Så hyggelig å få lov å tale når det så mange ungdommer på møte. Og jeg skulle ønske det var sånn hver eneste søndag, og så skulle jeg ønske også at det var sånn at enda oftere så hørte vi dere synge på søndagsmøtene også. Fordi det var så fantastisk å høre dere. For det kan godt hende dere gjør det, altså, fordi at jeg mye ut og taler, sånn at jeg jo ikke så ofte på søndagsmøter, så det kan godt hende dere gjør det. Men hvis dere ikke gjør det så mye, så tror jeg de må gjøre det mer. Amen. Yes, veldig bra. Jeg har lyst til å bare... Nå har dere fått bibler. Fantastisk. Og nå skal jeg plage dere skikkelig. Hvor er dere til bibelskolefolka? Ja. La meg bare si det med en gang, at det mye bedre at du bare hører hva jeg sier, enn at du sitter og stresser med Bibelen. Så selv om Kleiner sa det, så kan det hende at det lurt at du ikke gjør det. Fordi at jeg tror at da kommer du bare sitte og bla, hvis ikke du da veldig sånn dreven, da, at du bare liksom gjør sånn, og så du der med en gang. Det kan jo hende. Men hvis ikke du det, så bare hør. Ikke mas med det. Du kan heller gjøre det hjemme eller et eller annet. Og hvis du vil ha bibelversene, så kan du bare komme til meg. Og så kan jeg gi deg de. Og jeg har tenkt å begynne i romerbrevet. Det var vel bra. Det helt sikkert noe dere kommer til å stifte bekjentskap med. Og så skal jeg gå gjennom hele romerbrevet. Nei, det bare... jeg skal lese to vers, sant? I det første kapitlet i romerbrevet. Og jeg har bare lyst til å si til dere, romerbrevet, første kapittel, er utrolig bra. For en åpning. Hvor han, Paulus, han bare rett og slett sier det at de som ikke tror på Gud... Nå må du ikke føle deg fornærmet hvis du her og ikke tror på Gud. Men, for det sånn, man kan på en måte kjøre seg fast, ikke sant? Men han sier liksom det at de som ikke tror på Gud, altså det... Han har bevist... Paulus han sier at Gud har bevist at han finnes. Og han har bevist det utifra sitt skapeverk. Det så bra. Og alt annet bare tøys. Og det liksom ikke sånn... Han er liksom ikke genert når han sier det. Han bare... Sånn det. Og derfor så må du lese første kapittel i romerbrevet, og det kan hende, ja, jeg skal ikke begynne å mase med forskjellige oversettelser og sånt, for du er sikkert ikke helt der, men det er meg. Jeg er sånn veldig bibelfanatiker, kanskje. Jeg elsker å lese Bibelen, og jeg elsker å lese i alle mulige oversettelser, norske og engelske, og jeg får aldri nok av å lese Guds ord. Og det høres jo kanskje litt sånn sært ut i dine ører, men sånn kan det gå, altså. Så du må være litt forsiktig. For du kan bli skikkelig hekta, rett og slett, på Guds ord. Ok, 19. verset, første kapittel, der står det. For det en kan vite om Gud, ligger åpen for dem. Altså, du behøver ikke åpne Bibelen engang for å skjønne at Gud finnes, men du behøver å åpne Bibelen for å lære han å kjenne. Men for å skjønne at han finnes, behøver du ikke en Bibel. Det det Paulus sier. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige, her står det egenskaper, andre steder står det tilstedeværelse, vært klart synlig. Det gjelder hans evige kraft, hans guddommelighet. De kan kjennes utifra de gjerningene han har gjort, altså det han har skapt. Så kan du skjønne og fatte og kjenne at det finnes en Gud. Og dere, jeg kommer ikke fra en kristen familie. Og i barndommen så var det ingen som fortalte meg om Jesus. Det var ingenting om Gud. Vi hadde ikke noen Bibel hjemme. Det som gjaldt i min familie, det var kunnskap. Og det var å bli noe. Og det var å få seg en høy utdannelse. Men helt ifra jeg var liten, så trodde jeg på Gud. Og når jeg stilte masse vanskelige spørsmål, så syntes jeg at jeg fikk veldig dårlige svar. Det kom et hint her. Inn fra sidelinjen. Betyr det at jeg skal trekke den lenger bakover? Eller bøye den ut? Gjøre begge deler, kanskje? Dere hører dere meg fortsatt? For jeg kan snakke ganske høyt, så det er sikkert lurt å trekke den litt tilbake og litt ut. For jeg blir liksom, jeg kan være litt sånn, da. Men det fordi jeg født i Bergen, så jeg kan ikke noe for det. De bare sånn. Nå må jeg ikke komme ut av det. Hvor var jeg hen? Nå trenger jeg suffløser. Jeg stilte masse vanskelige spørsmål. Og jeg fikk dårlige svar. Og jeg trodde på Gud. Liksom hele veien opp igjennom, så gjorde jeg det. Men så skjedde det noe helt forferdelig. Og det var at mamma og pappa skilte seg. Og da var jeg 9 år. Og det var for meg, det var helt grusomt. Men jeg kom meg videre. Jeg skal ikke ta en lang greie på det. Jeg kom meg videre. Men så skjedde det som var uendelig mye verre. Og det var at pappa døde. Og da var jeg 12 år. Og jeg ba, fordi han fikk kreft. Og jeg ba til Gud. Og jeg sa, kjære Gud, la ikke pappa dø. Du må ikke la pappa dø. Og så døde pappa. De tok 2 måneder. Det gikk kjempefort. Han bare døde på 2 måneder, og da bestemte jeg meg. Jeg skal ikke tro på Gud. Og så bestemte jeg meg for en ting til, at hvis den Gud finnes, så vil jeg ikke tro på han, for han er ikke god. Han er ikke god. Og da, vet du hva, jeg bestemte meg, sånn at jeg skal ordne livet mitt selv, jeg skal fikse livet mitt selv, jeg skal ikke tro på Gud mer. Neste punkt jeg stopper ved, det er når mamma kommer og sier til meg, da jeg 14 år, nå har det gått 2 år, så kommer mamma og sier til meg, ja, Eva, nå har jeg meldt deg på konfirmasjonsundervisning, for det var bare sånn man gjorde, vet du. Selv om ikke de trodde på Gud, så skulle man konfirmere seg. Og jeg sier til mamma, mamma, vet du hva? Jeg skal ikke konfirmere meg, for jeg tror ikke på Gud. Det skal du, sa mamma. Det er ingen vei utenom. Farmor ligger på sykehuset, og hun har livmorskreft. Og hvis du ikke konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø. Jeg mener, hvilket valg hadde jeg? Ingen. Fordi at det mamma sa, det verste var at det kunne være noe i det. For den eneste som var kristen i min familie, det var farmor. Hun var den eneste som snakket om Jesus. Og jeg var litt sinnet på henne, fordi at når hun og liksom kom opp, for hun var den siste som satt hos pappa når han døde, så kommer hun opp for å fortelle at pappa var død. Og så skulle jeg bare rømme, jeg prøvde å løpe ut av huset, så tok farmor tak i meg, så sto hun og tviholdt meg. Og så sto hun og bare sa inn i øret mitt, pappa er hos Jesus nå, pappa er hos Jesus nå. Og hun slapp meg ikke, pappa er hos Jesus nå. Jeg bare, nei, jeg skal ikke ha mer med Jesus å gjøre. Skjønner du? Og så kommer mamma og sier at hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø. Men hva gjør du da? Altså, jeg kunne jo ikke ha farmors død på samvittigheten. Sant? Og det var jo det jeg risikerte. Åh. Og jeg stilte opp i Haslum kirke i Bærum, og jeg satt der under den konfirmasjonsundervisningen, og jeg satt med hendene sånn. Skjønner du? Jeg skal ikke lære noen ting, og jeg er her bare fordi moren min har tvunget meg. Og jeg var sinnet gjennom alle gangene. Men jeg lærte en ting. Det var en ting jeg fikk med meg, og det var Fader vår. Det måtte du kunne utenat til overhøringen. Jeg vet ikke om dere har overhøringer. Dere har ikke overhøringer, slapp av. Men i kirken så var det overhøring. Og da tenkte jeg at jeg lærer meg Fader vår i hvert fall, for da er det noe jeg kan. Men det utrolige som skjedde, det ble jeg faktisk minnet om nå. Det var at når konfirmasjonsdagen kom, så skulle alle konfirmantene komme opp, og så skulle vi knele rundt alterringen, og så gikk presten og velsignet hver og en av oss, og der satt vi knelene med lange hvite kapper. Og så kom presten sånn til hver og en av vi som lå, liksom, var der innenfor den ringen, og så kommer han, og så legger han hånden sin på hodet mitt, og begynner å be. Og så kjente jeg en kraft og varme som kom gjennom hele meg. Og jeg som bare, hva? Hallo? Hva er det? Og når jeg kommer i benkeraden, så tar jeg tak i henne ved siden av meg. Kjente du det, eller? Så jeg bare, nei, hun hadde ikke kjent noe. Og nå er jeg liksom ikke sånn for å sette meg selv høyt eller noe sånt, skjønner du? Men det er noe med at Gud, altså han visste om meg og kalte meg lenge før jeg sa ja til han. Og det tok 15 år før han fikk hentet meg inn igjen. 15 år! Og jeg skulle ønske at jeg hadde hatt de 15 årene foruten. Og det er så leit. Og jeg tenkte på ungdomsskolen, sant? For da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle ikke ha noe med Gud å gjøre. Og jeg begynte å røyke, sant? Og jeg begynte å henge sammen med feil folk. Og jeg var sinnet. Jeg var såret. Jeg ble aldri sånn, det var aldri noe vrakfyll. Det var aldri, jeg endte ikke der på en måte. Jeg hadde en tanke i hodet. Jeg skulle ha en høy utdannelse. Jeg skulle komme langt. For det som betød noe, det var å være noe. Så han fant meg når jeg satt helt nedstøvet i bøker oppe på Blindern på femte år eller noe sånt. Så det var ikke det. Men synden og tomheten. Og jeg skulle ønske jeg ikke hadde valgt. Jeg skulle ønske at jeg hadde valgt han. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt tak i det som han velsignet meg med. Skjønner du? For jeg tror Gud prøvde på en eller annen måte å huke meg inn der og da og vise at han så meg. Men i stedet så var jeg så bestemt at jeg ville gå min egen vei, og det er det jeg liksom sier til dere. Åh, ikke gå feil. For det er en sånn utrolig idiotisk omvei. Og så tenker jeg også, vær kjempefrimodig. Altså hvis du er overbevist om at, hvis du virkelig er overbevist, så overbevis andre. Men du må være overbevist selv. Selvfølgelig så må du være overbevist for selv. For du kan ikke overbevise andre hvis ikke du er overbevist selv. Men er du overbevist, så overbevis andre. For jeg hadde noen kristne jenter i klassen, og de var kjempesøte. Og de var utrolig snille. Og i hvert fall snille. Men de mente aldri noen ting. Og de var aldri med i noen diskusjoner. Og de sa aldri et ord om Jesus. Og jeg synes at det virker så kjedelig å være kristen. For det virker som om kristen, det var bare liksom å bare være sånn. Altså, det er veldig bra å være snill. Det er ikke det jeg mener. Skjønner du? Jeg mener ikke at du ikke skal være snill. Du skal være mer enn snill. Du skal være god. Du skal ha Guds godhet i deg. Men det betyr at du reiser deg opp for ting. At du sier ifra med urett. At du er modig. Det synes jeg var så fint når jeg så den der, er det noen av dere som har sett den siste Askepott-filmen? Kom igjen da, si fra at dere har sett den da, at det ikke bare er meg som sitter og ser på Askepott, da blir jeg så flau. Men den er egentlig veldig sånn bibelsk, altså det er noe nydelig med den Askepott-filmen, den er helt fantastisk. Men hun sier om og om igjen at du skal være, mammaen hennes hadde sagt til henne et råd, hva du skal være for noe, du skal være god, og så skal du være modig. Courageous, be kind. And courageous, modige. Men de var ikke noe modige, de jentene i klassen min, altså. Altså, de var kjempesnille, så jeg fikk noe vondt med dem. Men de var virkelig ikke modige. Det var aldri et ord om Jesus, det var aldri noen ting, men de var kanskje ikke overbevist, og det kan hende de var bare litt sånn dratt opp etter ørene, skjønner du? For det går jo an å bli det, for mamma og pappa tror, og nå skal du også tro, ikke sant? Altså, det kan hende de hadde noe av det der greiene der. Jeg vet ikke. Men jeg tenker på det der å forstå at Gud er god, og det er en dere som prøver. Er det noe han virkelig er god på, så er det å få oss til å tro at Gud har glemt oss, at Gud ikke er god, at du ikke kan stole på ham. Og hans navn i Gamle Testamentet er Satan, og hans navn i Nytestamentet, det er djevelen. Ja, men Eva skal prate om det i dag. Ja, det er kjempebra å gjøre det, for ellers så henger jo det korset i løse luften, det korset som Jesus måtte gå på. Men i første Mosebok, dette er veldig enkelt for dere. Fordi at nå har jeg snakket om Romerbrevet 1. Nå går jeg til liksom begynnelsen av Bibelen. Der skal jeg lese nå. Og det er vel kanskje det utover Romerbrevet jeg tror jeg kommer til å lese i dag. Og hør her hvordan det står. Og det er i det tredje kapitlet. Og det er på en måte når denne styggen, la oss bare kalle han styggen nå, eller kjellemesteren eller et eller annet sånt nå, plageånden. Når han dukker opp, så dukker han opp som en slange, dette vet dere. Og så er han utrolig smart. Men før jeg sier noe mer, så bare, la oss bare ta med hvordan det står her. Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Men kvinnen svarte slangen, vi kan ete frukten av trærne i hagen. Men om frukten på treet som er midt i hagen, da har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, eller så skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, «Nei, dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slike som kjenner Gud, og som kjenner godt og ondt.» Da kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og et tre til å begjære siden den kunne få forstand, tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var hos henne, og han åt. Da ble øynene deres åpne, og begge to skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg til. De hørte da lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tid av dagen, ganske underlig. Og Adam og hans hustru gjemte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne. Da kalte Gud Herren på Adam og sa, «Hvor er du?» Adam svarte, «Jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd, fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.» Da sa Gud, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av det treet som jeg forbød deg å ete av?» Da sa Adam og så videre, nå bare stopper jeg, så begynte Adam å klandre Eva. «Det er ikke min skyld. Det var hun som du skapte til meg. Hun som du ga meg.» Liksom, han anklager Gud. «Det er litt din Gud, det er litt din feil dette her, Gud, fordi at hun som du ga meg, det var hun som lokket meg.» Og Gud liksom, han bare går til kvinnen. «Hva har du gjort?» «Nei, det var han som var i hagen. Det var hans feil. Det var han som lokket meg, og det var han som lurte meg.» Og da sa jeg ut til han, «Hva er det du har gjort?» Til slangen. Og så kommer det der og da en dom over den, over slangen, over den onde. Så sier bare Gud det, at «Ok, det du har gjort, det har du gjort, men det skal straffe seg. Fordi at jeg kommer til å sette inn et fiendskap imellom deg og en som kommer.» Og da kommer løftet, du. Allerede der i første Mosebok. Det kommer han til å fortelle dere mer om. Allerede i tredje kapittel i første Mosebok så kommer løftet om Jesus. Hallo. Der og da så får den onde vite at det kommer en, og han skal knuse ditt hode. Han skal gjøre slutt på deg. Og så du gjennom Bibelen, det skal ikke ta deg med på den ferden der, altså det kunne jeg gjort, så kommer det stadig åpenbaring, altså fortellinger om Jesus gjennom hele Gamle Testamentet. Helt utrolig. 700 år før han kom, så begynner en profet som heter Jesaja å bare fortelle at han skal dø for våre synder. Og fortelle at på grunn av oss og på grunn av våre overtredelser, så skal han gi oss fred. Han skal bare gi oss tilbake barnekåret. Han skal gi oss tilbake livet med Gud. Han skal gi oss tilbake alt det vi tapte den gangen. For hva var det vi først og fremst tapte? Vi tapte livet. Det er mange som ikke tenker over det, at døden den fantes ikke før dette. Det var ingen død. Og det var fellesskap med Gud. Vi levde, vi var Guds barn, vi levde sammen med han. Vi var fullt ut kjent, sånn som det står i Bibelen. Vi var fullt ut elsket av Gud. Hør du? Han fortsatte å elske oss. Det står at han slakta et dyr der og da. For mennesker, sant? De var skjønt at de var nakne. Og så kledde han dem. Men det som er så ubehagelig, det er at akkurat sånn som på en måte den onde klarte å vri mine tanker, at han er ikke god. Han kan du bare ikke stole på, for han tok min pappa. Selv om jeg ba til han, så tok han min pappa. Og dere har kanskje opplevd allerede i deres korte liv, opplevd tøffe ting. Ting som har bare gjort utrolig vondt, og det er vanskelig å tro at det finnes en god Gud. Men vet du hva? Gud, han er så god.
Og jeg skulle liksom ønske at noen hadde fortalt meg det. Noen av de som kjente han, at de hadde fortalt meg hvor god Gud var. Og at det går an å leve i fellesskap med denne Gud. Og jeg er så lei meg for at det måtte ta så mange år før Gud fikk tak i meg igjen. Det kunne selvfølgelig, det kunne jo vært enda verre, sant? Det kunne jo gått 30, 40, 50 år. Det er jo noen som kommer så, liksom, kjører seg så fast. Men heldigvis, han fikk tak i meg igjen. Og nå skal du høre hvor stor han er. For på den tiden jeg kjente ingen som var kristne. Jeg hadde aldri vært i en annen menighet enn statskirken på julaften og den gangen jeg ble konfirmert. Det var det eneste jeg visste av kirker. Så kommer Gud i en tid hvor det var veldig vanskelig å være Eva. Da var jeg 29 år, det har gått 15 år, og det var tøft. Jeg holdt på å studere russisk på den tiden, og det var ikke på grunn av russisken at det var vanskelig å være Eva. Det gikk kjempebra, men det var helt andre ting i livet som gjorde at det var utrolig vondt. Men dere, så kommer Gud til meg på natta. Og da fikk jeg behov for Fader vår. Det var den eneste bønnen jeg kunne. Jeg ante ikke hvordan man ba til Gud. Ingen hadde lært meg hvordan man ber til Gud. Men presten hadde banket Fader vår inn i hodet mitt. Sånn at det satt, det kunne jeg. Så på natta så ba jeg. Og jeg kom ikke så langt. Før Gud kom. Du, jeg var så redd den natta. Og så bare, jeg må be. Så bare gjorde sånn. Fader, sant? Jeg ropte, Fader vår! Sånn sikkert altså. Skjønner du? Jeg ropte til Gud. Og du, det er kjempelurt å rope til Gud. For det står i Bibelen at når du roper til han av hele ditt hjerte, altså, Gud er sånn at han liker at vi er bånd ærlige. Han er ikke redd for tårer. Han er ikke redd for følelser. Det er vi mennesker som er redd for følelser. Det er vi som er redd for tårer. Det er vi som er redd for det som er ekte. Gud er ikke noe redd for det. Vi kan være redd for å begynne å gråte, ikke sant? Fordi at vi er redd for å... Ja, det er masse greier. Men du, jeg gråt. Og jeg ropte. Og jeg kom ikke lenger enn til vår. Altså, det var sånn, Fader, vår! Jeg var sånn, redd meg! Jeg går under! Og jeg vet ikke om jeg husket resten heller, men jeg trengte ikke å huske det. Fordi at, du skjønner, Gud, det står at han bor i det høye og hellige, og så står det at han bor hos den som er liksom helt sånn sønderknust og nedbeid. Så hvis du er her i dag og synes bare livet er helt forferdelig, og jeg har bare lykke til med Gud. Han går etter behov. Han er en sånn type som ikke er så lik på oss alltid. For vi kan gå litt etter andre ting. Altså, vi har forskjellige ting i hjertet vårt som gjør liksom, at vi oppsøker de vi oppsøker litt etter hvem vi har lyst til å være sammen med. Og sånn. Ikke sant? For vi tenker mer på oss selv. Men Gud tenker ikke på seg selv. Gud tenker på deg. Så Gud er en Gud som går etter behov. Så at hvis det er veldig mye sånn rike, stilige folk, eller folk som du skulle ønske at du lignet med på dem, for de er så stilige, og de får til alt, og de er så kule, liksom, og, ikke sant? De vil du veldig gjerne være sammen med. Men Gud er helt motsatt. Han går etter de som ikke får det til. Så han ser liksom, er det noen her som ikke får det til? Er det noen små her? Vet du, sånn har han vært fra den første Mosebok til Johannes åpenbaring. Altså, uansett hvor du leser i Bibelen, så er han sånn. Altså, uansett så er han sånn. Altså, når han fant Moses, så fant han liksom en som hadde bare ødelagt hele livet sitt. Han har endt opp som en morder langt inn i ørkenen i Midian. Der satt han. Ingen regnet med han. Han gikk bak en sånn saueflokk og hadde levd ute i ørkenen i 40 år fordi han var drapsmann. Abraham, han var en gammel mann, og ingen regnet med han. Han hadde ingen barn, han var helt ute. Og sånn begynte Gud med Abraham. Han liksom bare, kan jeg finne noe helt elendig her? Liksom, er det noe som er helt håpløst utgangspunkt? Men jeg tuller ikke, det er sånn Gud er. Ja, men hvorfor det? Altså, det er ikke sånn at hvis du er rågod på skolen og skikkelig kul og sånn, så er det ikke sånn at han ikke bryr seg om deg. Han liker deg også. men han ser at du greier deg ganske bra nå, sant? Så han var liksom, er det noen her som har det vondt? Er det noen som har det tøft? Så jeg kan hjelpe dem. Og så er det en grunn til, altså det med hjertet hans gjøre, fordi han er så ufatt. Han er kjærlighet, vet du. Han er bare det. Han er bare det. Det er det han er. Så hvis han kan hjelpe noen som har det helt pyton, sånn som meg den gangen, sant? Han var jo bare lynrask, jeg kom jo ikke lenger til vår. Skjønner du? Han så at jeg hadde, men det var det at jeg henvendte meg til han. Sånn, hadde jeg bare ligget der og hylt, så vet jeg ikke hva som hadde skjedd, men det var det der at jeg var, jeg fikk denne geniale tanken, antagelig fra Nellion, så jeg løftet blikket, og så sa jeg bare, Fader! Sånn? Og bare, hva skjedde da? Ble det eksplosjon? Eller ble det implosjon? Det ble begge deler. Det ble først implosjon, og så ble det eksplosjon. Du, det var helt utrolig. Nå er ikke jeg helt bare sipper, men jeg lå og gråt i 2 timer. Men da lå jeg og gråt i noen sånne utrolige armer. Altså, jeg lå og gråt i pappaen min sine armer. Min himmelske pappa. Det var helt fantastisk. Jeg kjente at han holdt rundt meg. Og jeg kunne ikke slutte å gråte. Jeg tror jeg gråt ut alt jeg hadde opplevd i 29 år som var kjipt. Skjønner du? Jeg bare... sånn. Og han bare pøste på med kjærlighet. Sånn. Og jo mer han pøste på med kjærlighet, jo holdt på å si jo høyere gråt. Ja. Nå ble det mye følelser, men det er litt deilig også, for vi snakker så sjelden om dem. Og de er jo helt fantastiske også, følelser. Og du, om morgenen, tro det eller ei, da skal jeg ned på Blindern. Og så var det bare sånn, jeg må ha en bibel. Tenk, jeg hadde ikke en bibel engang. Sånn er Gud. Jeg kjente ingen kristne. Og jeg bare, jeg må ha en bibel. Og jeg gikk ned på teologisk seksjon på Blindern, og bort til damen som satt der, og hun så veldig sånn her ut, ikke sant? Liksom veldig sånn. Og jeg kommer til henne, så sier jeg, du, jeg har kommet til å tro på Gud, jeg sier. Og hun bare så på meg. Åh, sa hun. Ja, sa jeg. Og så må jeg ha en bibel. Så kommer det. Da må du ha 1930-oversettelsen, for den er så poetisk. Jeg hadde ikke peiling. Så jeg bare, yes, liksom 1930, det er tingen. Og det var eder, og det var i på meg. Jeg var eneste ark, ikke sant? Og så har jeg fått Bibel, da, så måtte jeg ha en menighet. Og jeg ante ikke hvor man gikk, men jeg visste om en kjempesvær kirke midt i Oslo. Oslo Domkirke. Åh, fantastisk. Jeg går inn i Oslo Domkirke. Der satt det noen gamle damer. Og der begynte jeg å gå. Og det var meg og 10 gamle damer til. Og da tuller jeg ikke, altså. I 2 år. Og hver gang presten åpnet munnen, nå skal du høre hvor mye følelser jeg har, så begynte jeg å grine hver gang. Det var så fantastisk. Det var veldig mye sår. Sånn jeg tok hver gang presten åpnet munnen. Helt fantastisk. Det er Gud som gjør sånt, altså. Hæ? Jeg som var så sinnet på de kristne i klassen, men jeg ble nesten enda litt mer sinnet på dem. Fordi at jeg tenkte, hvorfor er det ingen som har fortalt dette her? At han er en levende kraft. At han setter fri. At liksom fra en kveld til en annen, så vet du at Gud finnes. Og du vet at Jesus er Guds sønn. Og du vet at hans liv kan bare komme sånn og bare ta bolig i deg og hjelpe deg, og det betyr ikke det at da ble alt liksom, da bare seilte jeg liksom på en rosa sky resten av de 30 årene som har gått nå. Nei, det er det ikke. Men jeg skal si deg en ting, han har aldri siktet meg. Ikke en dag har han siktet meg. Tenk om jeg hadde visst dette da. Når jeg gikk fra når jeg var 14 år, så hadde jeg sluppet alle de der pinene og alt det vonde, og havnet oppi. Se hvor stygg han er. Han sier liksom at... Se hva han sa til Eva. Det passer jo bra, for jeg heter jo Eva, sant? Det er kanskje noe med det her. Hva han sa til henne når han kom? Har Gud virkelig sagt at dere kan ikke ete av noen trær i hagen? Hun ble usikker, vet du. Fordi at, hva er det han hadde sagt? Gud hadde sagt, at dere kan ete av alle trærne. Og på den engelske oversetten så står det, you can surely. Altså, for visst. Altså, han understreker det. Dere kan spise alt er deres. Men så sier han, Men det tre som står der, det må dere ikke ta. For når dere spiser av det, da skal dere dø. Så det må dere ikke røre, for da kommer dere til å dø. Så det var jo bare kjærlighet det også. Altså det var jo ikke for å være kjip at han sa at det får dere ikke spise av, for det er mitt. Det er det bare jeg som spiser av, for det er så godt. Det kan spise alle de andre, men ikke det. Ikke det. Sant? Nei, han sa du kan ikke spise av det, fordi at det er farlig for deg. Sånn at alt Gud sa var godt. Alt han gjorde var godt. Er ikke det deilig å vite det der, og tenke på det, at alt var godt. Og Gud sa det flere ganger når han skapte jordkloden, så bare stoppet han og så nøt han det. Og så sa han, åh, hvor godt det er. Alt var godt. Og alt ble ødelagt. Men så skal alt bli godt igjen. På grunn av han. Og det var så fantastisk. Men tilbake dere, hva var det han sa for noe? Så kom han og sier han, har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise noe tre i hagen? Sånn, han kommer for å skape mistillit til Gud. Hvordan kan Gud finnes, Eva, når pappaen din døde? Tror du at han er god? Tror du virkelig at han er god? Du tenker at første Mosebok, det må være litt sånn unødvendig å ta opp. Liksom. Det er veldig gammelt. Det er hyperaktuelt. Hvert eneste blad i Bibelen er like aktuelt. Det er bare å forklare Gud oss det på denne måten, hva som skjedde. Hva som skjedde. Og så sier kvinnen, nei, han har sagt at det kan vi ikke spise. Det ene tre der, det kan vi ikke spise. Og så etter hun legger til plutselig. From out of nowhere så sier hun, det kan vi ikke spise, og det kan vi ikke røre. Det er så utrolig. Gud hadde ikke sagt at vi ikke kunne røre det. Men nå har hun begynt å få det der negative, litt sånn mistilliten til Gud, at nei, vet du, jeg tror ikke jeg kan stole på han. Nei, vi kunne ikke spise det, vi kunne ikke røre det. Nei, nå overdriver du, Eva. Det var ikke sånn at du ikke kunne røre det, det har Gud aldri sagt. Så sier han, han sier bare det. Fordi at han vet at hvis du spiser av det, så kommer du til å bli smart. Du kommer til å få dine øyne åpnet, du kommer til å forstå, og du kommer til å kunne skjelne mellom godt og ondt. Var alt løgn, han sa? Nå spør jeg deg, var alt løgn det han sa? Nei. Men det er sånn han alltid gjør. Han tar noe som er sant, og så tar han noe som er løgn. Og det som var sant, la oss først ta det som var løgn. Det som var løgn var at vi ikke skulle dø. Og det som var løgn var at vi skulle bli som Gud. Men det som var sant, det var at vi skulle kunne skjelne godt og ondt. Og det står litt senere i Bibelen nå. Nå har de blitt som oss, i det at de kan skjelne godt og ondt. Står det. Men det han ikke sa, var at vi ikke skulle kunne klare å gjøre det som er godt, og holde oss borte fra det som er ondt. Fordi at vi har jo på en måte demonstrert det i det vi er ulydige når vi gjør det, ikke sant? Så ja, du skal kunne vite inni deg, så har alle mennesker fått en samvittighet, sånn at de kan kunne skjelne. Noen har fått ødelagt den samvittigheten nesten, for det har gjort så mye gærent at det har blitt helt avslippt. Men alle er født med akkurat det. Skjelne, godt og ondt. Men problemet, og det han ikke sa, er bare at vi klarer ikke å leve etter det. Vi klarer ikke, så selv om vi vil gjøre det som er godt, så gjør vi ofte det som er helt motsatt. Og det var jo det jeg begynte med. Når jeg bare fant ut at den guden der er ikke til å stole på, for han er ikke god. Så jeg ordner opp i dette selv. Men ingen hadde fortalt meg at det nytter ikke. Vet du hva synd betyr fra gammelt av på hebraisk i Bibelen? Hva synd er for noe? Nå skal du høre. Hva er det for noe? Det er å bomme på målet. Så det som skjer da, er at når vi skal leve uten Gud, så begynner vi, sant? Så sier Bibelen at det er som å... Da hadde Eva bestemt seg for at hun skulle bare ordne livet sitt selv, og så bare skyter du pilen, boom, så bommer du. Altså, du bommer gjennom livet på målet. Det er det som er synd. For du vil gjøre det gode. Og noen ganger så gjør du det gode. Men så alt for mange ganger så søler du deg til, og så gjør du det dumme. Og så har du ikke engang et sted å gå og si unnskyld. Jo, du kan gå til mamma og si at det var dumt av meg. Men du har ikke noe sted å liksom få lagt dette av. Hvor skal jeg legge alt dette gærne av? Hvor skal jeg gjøre av dette her? Jeg kan noen av jentene klare. klassen hadde fortalt meg. Så bli overbevist. Nå har det kommet en timer her, det herlig. Lær Gud å kjenne gjennom ordet, men også at andre ber for deg, at du lærer å kjenne hans kjærlighet, at du lærer å kjenne hans kraft, at du lærer å kjenne at han er virkelig en Gud som du kan stole på. Og jo mer du vandrer med han, og jo mer årene går, og du går med han, og du går ut og inn og tøff og gode ting, så lærer du å forstå at han er 100% å stole på. Og derfor står det i Bibelen at alle hans barn lover ham. Og det er det vi skal gjøre nå, og det er det vi gjør i begynnelsen av møtet nå. Vi lover ham, fordi han er til å stole på. Amen. Og så står det faktisk også at hele skapningen priser ham. Fordi de venter på dette, at alt skal bli godt igjen. Alt skal bli godt igjen. Tro meg. Amen.